สวัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ real estate แล้วเราได้พูดถึงคำว่า mortgage ที่หมายถึงการกู้เงินซื้อบ้านกันไปเล็กน้อยสัปดาห์นี้เราจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับ mortgage terms หรือคำศัพท์น่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับการกู้เงินซื้อบ้านกันค่ะก่อนอื่นเรามาทวนคำว่า mortgage 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 เป็นคำนามหมายถึงสัญญากู้เงินในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ส่วน mortgage loan หรือสินเชื่อจำนองคือเงินกู้ระยะยาวที่ใช้ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะต่อไปคำว่า loan l o a n loan สินเชื่อหรือเงินกู้หมายถึงจำนวนเงินที่กู้ยืมจากบุคคลหรือองค์กรโดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขในการคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ตกลงไว้ค่ะ Long Term Loan หมายถึงเงินกู้ระยะยาวหรือสินเชื่อที่มีระยะเวลาชำระหนี้ที่กำหนดไว้ชัดเจน Principal P-R-I-C-I-P-A-L Principal หมายถึงเงินต้นหรือจำนวนเงินที่ยืมมาในสัญญาเงินกู้โดยไม่รวมดอกเบี้ยค่ะ mortgage interest rate หรืออัตราดอกเบี้ยที่ผู้กู้ต้องจ่ายในการกู้เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์ค่ะอัตราดอกเบี้ยในการกู้เงินซื้อบ้านมีอยู่หลายประเภทนะคะอย่างเช่น fixed interest rate อัตราดอกเบี้ยคงที่คืออัตราดอกเบี้ยที่คงที่ตลอดระยะเวลาการกู้ไม่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดส่วน adjustable rateคือสินเชื่อจำนองอัตราดอกเบี้ยปรับได้ค่ะต่อไปคำว่า down payment หรือเงินดาวหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ซื้อจ่ายล่วงหน้าในขั้นตอนแรกของการซื้อสินค้าหรือทรัพย์สินขนาดใหญ่เช่นบ้านหรือรถยนต์โดยที่ไม่ต้องกู้เงินเต็มจำนวนค่ะ closing cost หรือค่าใช้จ่ายในการปิดการขาย pre-approval หรือการอนุมัติเบื้องต้นหรือกระบวนการที่ผู้ให้กู้ประเมินและอนุมัติผู้ขอกู้ล่วงหน้าโดยพิจารณาจากข้อมูลทางการเงินและเครดิตของผู้ขอกู้ค่ะต่อไปคำว่า refinance หมายถึงการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของการกู้ยืมเดิมโดยการกู้เงินใหม่เพื่อชำระหนี้เดิมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงเงื่อนไขทางการเงินเช่นลดอัตราดอกเบี้ยหรือเปลี่ยนระยะเวลาการชำระหนี้ค่ะrenovate หมายถึงการปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างหรือทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วเพื่อให้มีสภาพที่ดีขึ้นใช้งานได้ดีขึ้นหรือเพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินนั้นค่ะ appraisal หมายถึงกระบวนการในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินเช่นบ้านหรือที่ดินค่ะ title 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 หมายถึงกรรมสิทธิ์หรือโฉนดซึ่งเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ยืนยันสิทธิในการเป็นเจ้าของของทรัพย์สินเช่นบ้านหรือที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับการกู้สินเชื่อในการซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อในสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
ไม่รักษาสัญญาไม่ทำตามสัญญาภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า
An Afghan woman in Kabul dash hopes amid Taliban bliss.
หมายความว่าหญิงอัฟกันในกรุงคาบูกับความหวังที่ลอยหายไปท่ามกลางการบุกของตาลิบันค่ะข่าวนี้เล่าถึงมุมมองความวิตกหวาดกลัวและสิ้นหวังของหญิงชาวอัฟกานิสถานในกรุงคาบูที่ต้องทนเห็นบ้านเมืองล่มสลายจากฝีมือกลุ่มตาลิบันและเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังโดยชาติตะวันตก ที่เคยยื่นมือเข้าช่วยเหลือค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า betrayal จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าKurum has just one word when asked to describe her feeling as Western embassies emptied, betrayal. หมายความว่า Kurum มีเพียงคำเดียวที่สามารถอธิบายถึงความรู้สึกที่เห็นบรรดาสถานทูตชาติตะวันตกต่างอพยพหนีไปว่าเป็นการไม่รักษาสัญญาค่ะคำว่า betrayal เป็นคำนามนะคะในบริบทนี้น่าจะหมายถึงมุมมองของเธอที่บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คือการไม่รักษาสัญญาค่ะมาต่อกันที่คำว่า betray คำนี้เป็นคำกริยานะคะซึ่งมีหลากหลายความหมายค่ะความหมายแรกก็คือไม่รักษาสัญญาหรือไม่ทำตามสัญญานะคะไปดูการใช้คำว่า betray ที่ให้ความหมายว่าไม่รักษาสัญญาในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Todd said he would allow his daughter to drive when she turned 16 but he betrayed the promise หมายความว่า Todd บอกว่าจะยอมให้ลูกสาวขับรถได้เมื่อเธออายุ16ปีแต่เขากลับไม่ทำตามสัญญานั้นค่ะ
Oh no
อีกความหมายหนึ่งของคำว่า betray ที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะนั่นคือทรยศหรือหักหลังนั่นเองนะคะไปดูการใช้คำว่า betray ที่ให้ความหมายว่าทรยศในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Jason would never betray his country by sharing military secrets with the enemies หมายความว่าเจสันไม่มีทางทรยศประเทศตัวเองด้วยการแลกเปลี่ยนความลับทางการทหารกับศัตรูแน่ๆค่ะ
Wow
และความหมายที่3ของคำว่า betrayแปลว่าเปิดเผยความจริงโดยไม่ได้ตั้งใจหรือหมายถึงโป๊ะแตกนั่นเองนะคะไปดูการใช้คำว่า betray ที่ให้ความหมายว่าโป๊ะแตกในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey, your droopy eyes are betraying your lack of sleep. Did you stay up late to watch the soccer match? หมายความว่าที่รักดวงตาปรือของคุณน่ะมันเผยให้รู้เลยว่าคุณนอนไม่พอน่ะเมื่อคืนตื่นมาดูบอลตอนดึกใช่ไหมส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากจอห์นเลคาร์เร่อดีตสายลับอังกฤษผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียนนวนิยายชื่อดังซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Love is whatever you can still betray. Betrayal can only happen if you love. หมายความว่ารักก็คือสิ่งใดก็ตามที่คุณยังทรยศมันได้ความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นได้เพียงเวลาที่คุณอยู่ในความรักค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะและในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐอินเดียนา INDIANA Indiana ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า IN และเป็นบ้านเกิดของศิลปินชื่อเสียงก้องโลกไมเคิลแจ็กสันกันค่ะรัฐอินเดียนาเป็นรัฐที่19ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของสหรัฐทิศเหนือของรัฐติดกับรัฐมิชิแกนทิศตะวันออกติดกับรัฐโอไฮโอทิศใต้ติดกับรัฐเคนตักกี้โดยมีแม่น้ำโอไฮโอเป็นเส้นแบ่งและทิศตะวันตกติดกับรัฐอิลลินอยมีเมืองหลวงคือเมืองอินเดียนาโพลิสค่ะเมืองอินเดียนาโพลิสเมืองหลวงของรัฐอินเดียนานี้เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของรัฐทั้งยังเป็นเขตเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่29ของประเทศเป็นศูนย์กลางด้านการเงินและการประกันภัยการผลิตการบริหารธุรกิจการศึกษาและสาธารณสุขการเมืองและการค้าส่ง นอกจากนี้ยังมีความโดดเด่นในด้านกีฬาสมัครเล่นและการแข่งรถอีกด้วยค่ะรัฐอินเดียนามีเศรษฐกิจที่เข้มแข็งในด้านการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าและยังเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งเช่นโรงงานผลิตของ General Motors และ Subaru เป็นรัฐที่มีความสำคัญด้านการคมนาคมทั้งทางถนนทางรถไฟและทางอากาศมีท่าเรือสำคัญในทะเลสาบมิชิแกนทำให้รัฐนี้สามารถเชื่อมต่อกับการขนส่งทางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการเกษตรก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการผลิตข้าวโพดถั่วเหลืองและเนื้อหมูค่ะสำหรับด้านกีฬาอินเดียนามีการแข่งขันรถยนต์Indianapolis 500ซึ่งจัดขึ้นที่สนามแข่ง Indianapolis Motor Speedway เป็นหนึ่งในการแข่งขันรถยนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและยังเป็นที่ตั้งของทีมกีฬาอาชีพได้แก่ทีมบาสเกตบอล Indiana Pacers และทีมอเมริกันฟุตบอล Indianapolis Colts ค่ะด้านการศึกษามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของรัฐนี้ก็คือ Indiana University Purdue Universityและ University of Notre Dame ซึ่งมีความสำคัญทั้งในด้านการศึกษาและการวิจัยค่ะในด้านการท่องเที่ยวอินเดียนาก็มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการร่วมชมการแข่งขัน Indy 500ที่สนามแข่งรถชื่อเสียงก้องโลก Indianapolis Motor Speedway ที่เมือง Indianapolis ที่กล่าวถึงไปแล้วข้างต้นนะคะ The Children's Museum of Indianapolisพิพิธภัณฑ์เด็กที่ใหญ่ที่สุดในโลก Indiana State Museum พิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของรัฐอินเดียนาค่ะนอกจากนี้ยังมี Indiana Dunes National Park อุทยานแห่งชาติที่มีชายหาดและเนินทรายที่ริมทะเลสาบมิชิแกน Brown County State Park อุทยานที่ใหญ่ที่สุดในรัฐอินเดียนามีทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงโดยมีเส้นทางสำหรับเดินป่าและการขี่ม้าถั่วถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยและการผจญภัยใต้ดินที่ Marengo Cave เมือง Marengo สวนสนุก Holiday World and Splashing Safari เป็นต้นค่ะอินเดียนามีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะคะได้แก่ Tippecanoe Battlefield ที่เมือง Battleground ซึ่งจะมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการสู้รบที่สำคัญในปีคริสต์ศักราช1811และ University of Notre Dame ที่เมือง South Bend ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและสวยงามมีอาคารสถาปัตยกรรมโกธิกพิพิธภัณฑ์ศิลปะและสนามกีฬาเป็นต้นค่ะรัฐอินเดียนามีชื่อเล่นว่า The Hoosier State ซึ่งเป็นชื่อทีมบาสเกตบอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากของรัฐนี้จึงเป็นความภาคภูมิใจของคนในรัฐส่วนสโลแกนด้านการท่องเที่ยวของรัฐอินเดียนาก็คือHonest to Goodness Indiana ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเน้นถึงลักษณะและคุณค่าของรัฐสโลแกนนี้สื่อถึงความแท้จริงและความเป็นกันเองของรัฐรวมถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและความซื่อสัตย์ของผู้คนในรัฐนี้ค่ะมอตโต้หรือคำขวัญของรัฐก็คือ The Crossroads of America หรือทางแยกของอเมริกาซึ่งสื่อความหมายถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และความสำคัญในการคมนาคมขนส่งของรัฐและการที่อินเดียนาเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเดินทางทั้งทางถนนและทางรถไฟในสหรัฐโดยมีระบบทางหลวงระหว่างรัฐและทางรถไฟหลายสายที่ผ่านพื้นที่นี้ทำให้รัฐอินเดียนาเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้คนทั่วประเทศค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่าเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐอินเดียนานะคะติดตามเรียนรู้รัฐต่อไปสัปดาห์หน้าค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การอ่านปีในภาษาอังกฤษแบบอเมริกันกันค่ะ
Hi John, I haven't seen you for some time. I know I'm a bit late, but Happy New Year.
จากบทสนทนาเฟซพูดกับจอห์นว่าเธอไม่ได้เจอเขามาสักพักแล้ว อาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็อยากจะบอกว่า Happy New Year นะ
Hi Faith, that's okay. Happy 2024 to you. How did you end 2023?
จอห์นตอบว่าไม่เป็นไร Happy 2024 to you หรือสุขสันต์ปี2024นะแล้วก็ถามเฟซต่อว่าแล้วเธอทำอะไรในวันส่งท้ายปี2023ล่ะ
I celebrated by sitting on the couch and watching the ball drop.
เฟซตอบว่าฉันก็ฉลองส่งท้ายปีเก่าโดยการนั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านน่ะสิเรามาดูวิธีการอ่านปีคริสต์ศักราชในภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันกันค่ะ
The most common way to pronounce years is to say the first two digits as one number and the last digits as another two-digit number.
วิธีการอ่านโดยทั่วไปจะอ่านแยกเป็นคู่นะคะอย่างเช่นปีคริสต์ศักราช2023อ่านว่า
2023
ปีคริสต์ศักราช1987อ่านว่า
1987
แต่เมื่อเริ่มสหัสวรรษใหม่วิธีการอ่านปีเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะคะในบางกรณีอ่านแบบเป็นคู่อย่างเช่นปี2014อ่านว่า
2014
หรือปี2020อ่านว่า
2020
But for the years 2001 to 2009, we use the word thousand.
แต่สำหรับปี2001ถึง2009หรือ2001 to 2009เราใช้คำว่า thousand. เช่นปี2005อ่านว่า
2005
หรือปี2002อ่านว่า
2002.
แต่ในบางครั้งเราก็อ่านปี2015ว่า 2015.แทนที่จะอ่านว่า2015ค่ะที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้สำนวนที่ว่า a gold digger ที่แปลว่านักขุดทองหรือนักตกทองกันค่ะ
Welcome to English in a Minute Gold is a valuable material We can dig gold out of mountains and get richSo, is that what gold digger means?
คำว่า gold หมายถึงทองคำซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าผู้คนอาจจะพากันไปขุดทองตามหุบเขาเพื่อที่จะได้ร่ำรวยขึ้นมาแต่การขุดทองแบบนั้นจะใช่ความหมายของคำว่า a gold digger ในที่นี้หรือไม่มาฟังกันค่ะ
Bob seems really upset these days.
That's understandable. Money in the stock market.
แดนเปรยกับแอนนาว่าช่วงนี้บ๊อบดูเหมือนจะมีความขุ่นข้องหมองใจนะแอนนาจึงบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะเขาเสียเงินไปกับการเล่นหุ้นเยอะเลยล่ะ
How did that happen?
Bob needed a lot of money fast. Or his wife said she was going to leave him.
Wow, she sounds like a real gold digger.
แดนถามต่อว่าแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันล่ะแอนนาจึงเล่าว่าก็บ๊อบน่ะต้องหาเงินให้ได้เยอะๆไวๆนะสิถ้าไม่อย่างนั้นภรรยาของเขาก็จะทิ้งเขาไปเลยแดนจึงตอบกลับด้วยสำนวนที่ว่า She sounds like a gold digger ฟังดูแล้วเหมือนเธอเป็นคนที่หวังแต่จะกอบโกยเลยนะ
In the mid 1800s lots of people went to the American West to dig for newly found gold They were called gold diggersBut these days, a gold digger is a person who chooses their relationships based on money, not love.
ในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษ 1800, มีผู้คนมากมายเดินทางไปขุดทองยังฝั่งตะวันตกของสหรัฐโดยคนเหล่านั้นจะถูกเรียกว่า a gold digger หรือนักขุดทองแต่คำว่า gold digger ในปัจจุบันเป็นการพูดถึงผู้ที่เลือกมีความสัมพันธ์โดยขึ้นอยู่กับเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องความรักค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, where you learn American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า Boomers B-O-O-M-E-R-S Boomers จากภาพยนตร์เรื่อง The Boss Baby Family Business ค่ะ
The Boss Baby Family Business continues The Boss Baby movie seriesThe Templeton brothers are now adults and have grown apart. Tim Templeton realizes his young daughter is a boss baby.
The Boss Baby Family Business ภาคต่อจากเมื่อตอนที่แล้วซึ่งตอนนี้พี่น้องตระกูล Templeton ได้เติบโตขึ้นและห่างกันไป Tim Templeton ได้มาทราบว่าลูกสาวคนเล็กของเขานั้นคือ Boss Baby
A boss is someone who tells employees what work to do. Tina calls her father and his brother together to help stop an evil plot that teaches children to be bad babies.
คำว่า a boss ก็คือเจ้านายที่คอยสั่งงานลูกน้องว่าต้องทำอะไรบ้างหนูน้อยทีน่าได้เรียกให้คุณพ่อของเธอและน้องชายของเขามารวมตัวกันเพื่อช่วยกันยับยั้งกลอุบายที่ชั่วร้ายที่สอนเด็กๆให้กลายเป็นคนไม่ดีมาฟังคำว่า Boomers จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะ
Excuse me
She can talk
a lot
I'm in the family business And now you work for me, Boomers
What do you think Boomers means? AIt describes people who are not bosses. Or B. It describes people who are older. Listen again.
She can talk
a lot.
I'm in the family business, and now you work for me, Boomers.
The answer is B. Boomers describes older people. It comes from baby boomers.The generational name for people born in the 20 years following World War II.
Boomers ในที่นี้เป็นการพูดถึงคนที่มีอายุมากกว่าซึ่งมาจากคำว่า Baby Boomers หรือกลุ่มคนที่เกิดในช่วง20ปีหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
But for young people, it is a mildly insulting way to describe parentsand other older people
แต่ถ้าคนที่อายุน้อยกว่าพูดคำนี้ก็เหมือนจะเป็นการดูถูกหน่อยๆนะคะในการพูดถึงพ่อแม่หรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเหมือนกับที่บอสเบบี้พูดกับคุณพ่อและคุณอาของเธอว่า And now you work for me boomers
And that's English at the movies
สัปดาห์หน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.comแล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน